Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menjumpai Anda di awal pekan ini bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington, D.C., Amerika Serikat. Di hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sehari menjelang Idul Adha bagi Anda yang merayakan, semoga Anda tetap sehat dan siap menjalani minggu yang baru ini ya. Dan buat Anda yang lagi sakit, semoga segera pulih dan bisa kembali beraktivitas tentunya. Amin. Nah, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, 114 dokter meninggal dunia akibat COVID-19 sejak awal Juli. Angka tertinggi semenjak pandemi dimulai.
Belum data-data yang mungkin belum dilaporkan pada kami, tapi data-data yang masuk ke kami, tim mitigasi PBD, angkanya sudah melebihi 100% dari jumlah kematian bulan yang lalu.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Federal Negara Bagian Texas yang memutuskan bahwa program federal untuk melindungi imigran muda di Amerika dari deportasi sebagai program yang ilegal. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh kedua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Dengan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet, polisi Thailand hari Minggu berupaya menghentikan demonstran yang berbaris menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang menyerukan untuk mengundurkan dirinya. Sebelum dibubarkan polisi, ada lebih dari 1.000 demonstran ikut serta dalam unjuk rasa itu. Banyak di antara mereka membawa kantong mayat tiruan untuk menggambarkan kematian akibat virus corona. Para demonstran menyalahkan Perdana Menteri dan pemerintahannya yang dinilai salah dan lambat mengelola pandemi virus corona. Pemerintah buruk dalam mengelola situasi COVID-19, dan jika kami tidak melakukan apapun, maka tidak akan pernah ada perubahan, ujar salah seorang demonstran. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Minggu mengatakan banjir baru-baru ini di Eropa mengerikan dan menjanjikan bantuan keuangan cepat untuk salah satu wilayah yang paling terdampak di negara itu. Tidak ada bahasa Jerman yang dapat menggambarkan kehancuran yang terjadi, ujar Merkel. Jumlah korban meninggal di seluruh Eropa mencapai 184 orang, termasuk 157 orang di Jerman saja. Ketika tim SAR melanjutkan upaya pencarian korban yang hilang, satu distrik di Bavaria di selatan Jerman dilanda banjir bandang yang menewaskan sedikitnya satu orang. Jalan-jalan terendam bagai sungai, sejumlah kendaraan tersapu arus banjir yang deras, sementara satu kawasan di dekat perbatasan dengan Austria kini terkubur lumpur. Kami tidak siap menghadapi semua ini, ujar administrator distrik Bernard Kern. Ia mengatakan situasinya memburuk secara drastis Sabtu malam dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi tim SAR untuk mengambil tindakan. Putri Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Najib Ali Khil, diculik ketika sedang berada di tengah ibu kota Islamabad, disandra selama beberapa jam dan diserang secara brutal. Demikian pernyataan pejabat dari kedua negara hari Sabtu. Belum ada satu orang pun yang ditangkap terkait serangan terhadap silsilah Ali Khil yang berusia 26 tahun pada hari Jumat itu. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengeluarkan pernyataan yang menuntut penyelidikan dalam waktu cepat dengan mengatakan ia telah disiksa secara brutal. Laporan medis rumah sakit yang dilihat kantor berita Associated Press menyatakan silsilah menderita pukulan di bagian kepala, memiliki tanda-tanda bekas ikatan tali dan pergelangan tangan dan kaki, dan dipukuli habis-habisan. Ada kecurigaan bahwa ia menderita patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Laporan itu juga mengatakan para penculik telah menyandranya selama lebih dari 5 jam dan ia dibawa ke rumah sakit di Islamabad oleh polisi. Belum ada rincian tentang penculikan itu sendiri atau kondisi pembebasannya. Namun Pakistan menyebut serangan itu meresahkan dan mengatakan telah meningkatkan keamanan di kediaman Duta Besar Afghanistan itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed mengatakan
that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila.
Polisi sedang menyelidiki laporan tentang putri duta besar Afghanistan itu, ujar Rashid. Kami baru mendapatkan dokumennya dini hari tadi. Kami telah menginterogasi sejumlah orang termasuk 3 supir taksi. Kami berhubungan dekat dengan kedutaan besar Afghanistan dan mereka kooperatif, ujarnya. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengutuk keras tindakan keji ini dan menyampaikan keprihatinan pada para diplomat Afghanistan dan keluarga mereka di Pakistan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari setelah kontak dengan kasus virus corona yang sudah dikonfirmasi. Demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Inggris mengubah pengumuman sebelumnya bahwa ia tidak perlu dikarantina.
We will keep the test, trace, and isolate system in place.
Kantor di 10 Downing Street itu mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak telah diberi peringatan oleh aplikasi telepon uji dan lacak Sabtu malam. Sebelumnya pada hari Jumat, Johnson melangsungkan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Sajid Javid yang pada keesokan harinya dinyatakan positif tertular virus corona. Javid yang telah divaksinasi lengkap mengatakan ia hanya mengalami gejala ringan. Orang-orang yang diberitahu melalui aplikasi itu sedianya melakukan isolasi mandiri meskipun itu bukan persyaratan hukum. Kontak kasus positif COVID-19 biasanya disarankan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Tetapi kantor Johnson awalnya mengatakan ia dan Sunak hanya akan melakukan tes virus corona setiap hari sebagai bagian dari sistem alternatif yang diuji cobakan. Rencana itu dibatalkan kurang dari 3 jam kemudian setelah muncul protes terhadap perlakuan khusus bagi para politisi. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat sebanyak 545 dokter per Sabtu tanggal 17 Juli lalu telah meninggal dunia akibat COVID-19 sejak pandemi tahun lalu. 114 di antaranya meninggal sejak awal Juli, tertinggi sepanjang pandemi. Laporan selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim dari Jakarta.
Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mahesa Paranadipa Michael mengatakan 114 dokter meninggal akibat COVID-19 hingga Sabtu 17 Juli. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi yang berlangsung sejak awal Maret tahun lalu. Total tercatat 545 dokter yang meninggal dengan angka kematian tertinggi di Jawa Timur, disusul Jakarta dan Jawa Tengah. Sebagian besar dokter yang meninggal tersebut berjenis kelamin laki-laki.
Belum data-data yang mungkin belum dilaporkan pada kami, tapi data-data yang masuk ke kami, tim mitigasi IDI, angkanya sudah melebihi 100% dari jumlah kematian bulan yang lalu.
Mahesa menambahkan spesialisasi dokter yang banyak meninggal merupakan dokter umum, diikuti dokter kandungan, kebidanan, penyakit dalam, dan bedah. Tim mitigasi IDI juga mencatat ratusan tenaga kesehatan meninggal sepanjang pandemi. Rinciannya perawat sebanyak 400-an orang, apoteker 40-an orang, bidan 200-an orang, dan tenaga laboratorium 25 orang. Sementara Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khulmaidi menyebut fasilitas kesehatan berpotensi kolaps. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kapasitas yang berlebihan, keterbatasan obat dan alat kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini dapat terjadi. Di antaranya yaitu pelonggaran pembatasan yang terlalu cepat, protokol kesehatan pribadi yang kendor, dan angka vaksinasi yang rendah.
Kondisi-kondisi inilah yang saya kira functional collapse-nya sudah terjadi, tapi kita tidak bisa mengatakan secara general. Kalau kita mau bicara ini secara general, maka kita harus punya mapping. Jadi wilayah atau pemerintah daerah harus melakukan mapping tentang kemampuan fasilitas kesehatannya. Gitu.
Dengan kondisi seperti ini, tim mitigasi IDI merekomendasikan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Tim Satgas COVID-19 mencatat kasus harian sebanyak 44 ribuan kasus dan seribuan orang meninggal pada Minggu 18 Juli. Jumlah kematian ini belum menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Kendati demikian, pemerintah masih belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah poster yang mengajak masyarakat berhenti mengakses dan membagikan informasi atau berita seputar COVID-19 beredar luas di media sosial dan media komunikasi lainnya. Informasi COVID-19 secara terus-menerus dikhawatirkan menimbulkan stres dan menurunkan imunitas tubuh. Namun, masyarakat diminta bijak menyikapi ajakan itu, karena informasi tentang COVID-19 juga sangat dibutuhkan saat menghadapi pandemi. Kita simak laporan Petrus Rizky selengkapnya dari Surabaya.
Seminggu terakhir ini beredar luas poster yang mengajak masyarakat berhenti membagikan atau membaca informasi tentang COVID-19 karena dikhawatirkan semakin menimbulkan stres dan kepanikan yang ikut menurunkan imunitas tubuh. Poster itu muncul di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, bahkan ada juga dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, membenarkan beredarnya poster itu di sejumlah daerah, namun belum diketahui siapa yang membuatnya. Ia menilai ajakan itu justru membuat masyarakat menjadi teledor atau abai terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitarnya mengenai bahaya COVID-19 yang saat ini semakin merebak.
Itu menurut saya nggak bagus. Karena apa? Orang menjadi teledor terhadap COVID. Tapi begitu kita tahu loh, ini loh pergerakan COVID itu seperti ini. Maka masyarakat harus hati-hati selalu menjalankan protokol kesehatan. Coba dilihat, itu sudah ribuan yang meninggal di Jawa Timur. Artinya masyarakat harus tahu ini ada bahaya bagi kita. Maka ada istilah new normal. Normal yang baru itu adalah kita menjalankan protokol kesehatan tadi, pakai masker.
Ajakan stop membagikan informasi seputar COVID-19 juga disayangkan Koordinator Wilayah Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mafindo Mojokerto, Cahya Suryani. Menurut Cahya, informasi merupakan bagian dari komunikasi yang menjadi landasan kehidupan sosial. Informasi saling berkaitan dengan komunikasi dan kehidupan sosial, sehingga bila informasi yang benar itu hilang, maka kehidupan sosial akan terganggu. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia Ika Ningtyas mengecam penyebaran seruan tidak membaca, mengunggah, dan membagikan informasi atau berita seputar COVID-19. Menurutnya, ajakan ini dapat membahayakan publik karena tidak dapat memperoleh informasi yang tepat dalam menghadapi pandemi ini.
Pemerintah juga harus bareng-bareng untuk meng-counter narasi-narasi yang beredar tersebut dan harus menegaskan bahwa informasi juga bagian yang penting dalam penanganan pandemi karena ini juga akan berkaitan dengan berhasil atau tidaknya pandemi ini bisa dihadapi bersama.
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya Ananta Yudiarso menyebut manusia memiliki cognitive load atau kapasitas yang terbatas untuk memproses informasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka ada kecenderungan untuk mengabaikan informasi termasuk yang penting. Munculnya poster itu, kata Ananta, menunjukkan masyarakat yang jengah terhadap banyaknya informasi terkait COVID-19 yang kadang saling bertentangan.
Jadi secara alami, perilaku adaptifnya ketika orang itu mengalami overload informasi, itu dengan sendirinya dia akan mengabaikan beberapa informasi yang tidak penting. Sudah pasti seperti itu. Problemnya adalah ketika mengabaikan itu ternyata ada informasi yang penting. Nah, bagaimana caranya? Mau tidak mau sebenarnya kembali ke semacam keterampilan digital literasi kita. Salah satu caranya adalah dengan menyaring informasi, dengan melihat dari mana sumber berita yang ada itu.
Ananta sepakat masyarakat tidak membagikan informasi yang sifatnya pesimistik maupun berita hoax yang berbahaya dan sulit dikontrol. Masyarakat dapat menghindari dengan mencari stimulasi yang selalu berbeda dan tidak monoton agar emosi serta sistem imunitas tubuh tidak terganggu. Sementara itu, pemerintah harus membuat kejelasan dari detail informasi untuk protokol kesehatan agar mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat yang mengakses informasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Federal Negara Bagian Texas, Andrew Hannon, yang memutuskan bahwa program federal untuk melindungi imigran muda di Amerika dari deportasi sebagai program yang ilegal. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Biden mengatakan keputusan Hannon sangat mengecewakan dan mengulangi seruannya kepada Kongres untuk memastikan solusi permanen. Keputusan ini menyebabkan status ratusan ribu imigran muda memasuki masa depan yang tidak pasti, tetapi hanya Kongres yang bisa memastikan solusi permanen dengan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi anak-anak muda yang datang atau dibawa ke Amerika secara ilegal atau disebut Dreamers yang akan memberikan kepastian dan stabilitas yang diperlukan dan layak untuk kaum muda ini, kata pernyataan tersebut. Hannon setuju dengan sekelompok negara bagian Amerika yang dipimpin oleh Texas yang menuntut diakhirinya program DACA. Keputusan Hannon hari Jumat membatalkan program mantan Presiden Barack Obama dengan memutuskan bahwa Obama bertindak secara tidak sah ketika ia mengeluarkan perintah eksekutif tindakan penangguhan untuk anak-anak yang tiba di Amerika secara ilegal atau DACA pada tahun 2012. Para eksekutif dari Google, Twitter, Microsoft, dan Adobe Sabtu mengulangi pernyataan Biden dan ikut mendesak Kongres untuk melindungi anak-anak yang datang ke Amerika secara ilegal ini di bawah program DACA. DPR Amerika meloloskan rancangan undang-undang pada bulan Maret yang menciptakan jalur menuju kewarganegaraan bagi mereka yang terkena dampak, tetapi gagal mendapatkan dukungan di Senat. Sekitar 650 ribu anak muda diperkirakan mendapat perlindungan dari deportasi melalui program DACA ini. Dan keputusan Hannan tidak akan menyebabkan mereka kehilangan perlindungan, namun melarang proses pendaftaran baru. Keputusan Hannan ini dianggap menghalangi upaya Biden yang selama kampanye kepresidenannya berjanji untuk melindungi mereka yang dibawa orang tua atau masuk ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak. Biden sebelumnya juga mengusulkan undang-undang yang akan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta orang yang tinggal di Amerika secara ilegal. Negara-negara bagian yang menentang program ini juga berpendapat bahwa program tersebut menguras sumber daya pendidikan dan perawatan kesehatan mereka. Texas melayangkan gugatan terhadap program perlindungan ini bersama Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, dan West Virginia. Negara bagian yang semuanya memiliki gubernur atau jaksa agung negara bagian dari Partai Republik. Dana Pembelaan Hukum dan Pendidikan Amerika Meksiko dan Kantor Kejaksaan Agung New Jersey yang membela program perlindungan tersebut atas nama sekelompok penerima DACA berpendapat Obama memiliki wewenang untuk melembagakan DACA dan negara bagian tidak memiliki kedudukan untuk menuntut karena mereka tidak dirugikan oleh program tersebut. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.